Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Faraos Cigarer med Carsten Farao.
Velkommen. Det er blevet lørdag aften igen, og jeg er jo i gang med at læse fra Otto Rungs erindringsbog fra min klunketid. En hjemlig kavalkade er under titlen, og den beskriver jo hans barndom og opvækst. Ja, i en senere del, sidste halvdel af bogen, skal vi også høre om hans voksenliv som fuldmægtig i kriminalretten i København. Men her i starten, der er det altså hans barndom i en rigtig højborgerlig familie med egen ejendom i Store Kongsgade. Det er farmand, der ejer hele huset og lejer ud til forskellige på de forskellige etager. Og det er et privilegeret og beskyttet liv, men på den anden side alligevel stadig meget anderledes, end det ville være i vore dage. Børn fik lov at leve på en anden måde, med noget større frihed måske, men også uden forældrene hang over dem hele tiden, og uden at børnene var forældrenes store, ambitiøse projekt. Selv de fine borgerdrenge gik med lappet tøj og alt sådan noget, som man ikke kunne forestille sig i vore dage. Nå, vi var i gang med livet i skolen, og jeg sluttede lige med optakten til et lille afsnit om kæledyr. Og altid har vi drenge haft vore kæledyr. Og de samme som dem, hvis knokler findes i en køkkenmøding eller i en egyptisk mastaba som mumie, katte og hunde. Vi havde bestandig hunde i vort hjem, og alle bed de simple folk i benene. Det hørte nu engang med til klunketidens kodex i de bedre huse. Der var jo forskel mellem hoved- og køkkentrappens folk. Men mit eget kæledyr var en skildpadde. Jeg havde købt den på min første rejse i Londons krystalpalads, og den levede under hjemrejsen midt i vandfadet i min kahyt. Den var fra Old England og meget insulær. Den bed mig i fingeren, når jeg ville vaske mig. Nå, en skoledreng fordrede jo ikke meget vand i hine tider. Men den første dag i Danmark forsvandt den sporløst i haven, hvor vi boede på landet ude i Charlottenlund. Og jeg så den aldrig igen. Det er godt 50 år siden. Men jeg kan desværre ikke sige det samme om min engelske skildpadde, som jeg nylig læste i et moderne biografisk leksikon om berømt guldmager fra 30-årskrigen. Han rømte ud af landet og drog til Frankrig i året 1635. Fra det år taber vi hans spor. Og artiklen slutter yderst logisk. Rimeligvis er han død. Men som bekendt kan en skildpadde jo blive flere hundrede år. Min lille skildpadde var altså borte. Men den selv samme aften kom en anden. Ja, en vild fremmed skildpadde kom spacerende ind i haven og ønskede adoption. Den var dobbelt så stor som den deserterede englænder, som havde svømmefødder. Den nye havde gravepoter og var en udpræget landskildpadde. Mulig var den en indfødt dansk. I hvert fald var det højst besynderligt, at den gik om på strandvejspromenaden ved Charlottenlund og netop meldte sig som tilflytter i mit hjem, præcis på samme dag, som den lille englænder rystede Sjællands støv af sine svømmetæer, måske for at stå til søs. Vores danske skildpadde boede hos os i over 8 år. Den elskede musik og lå altid ved pedalen, når spillelærerinden kom. Hun brugte heldigvis altid let pedal. Jeg nævner dette dybt tålmodige og fredelige lille kæledyr, fordi det i de år blev min maskot. Jeg er sidenhen i livet mit memento om, at man aldrig skal give helt fortabt. En glæde gik ud af døren blot for at give plads for en, der var endnu bedre. Jeg mindes således en dag i samme periode, da en vældig kakkelovnsvase, et af de frygtelige uhyre terracotta med popayanske border, demonstrer, som dengang skimmede de fleste kakkelovnskroge, der jo ikke måtte være tomme. Den faldt ned, og nær havde den myrte stuepigen, der var ved at tømme askeskuffen ud. Og i nøjagtigt samme nu blev der ringet på entréens dør, og ude på trappen stod en mand med en pompariansk kakkelovnsvase præcis magen til den knuste, og vi købte naturligvis på stedet. Således virker altid det gode forsyn, og her i livet gælder det blot, at man tror, det ikke handler helt i blinde. Altid har jeg sidenhen, når et uheld ramte mig, vidst, at det kun kom som første led i en årsagsrække, der ville bringe mig et endnu større held. Et embede, som jeg blev forbigået til, holdt mig fri og parat til et endnu bedre. Jeg har da heller aldrig glemt at besværge skæbnen ved at banke under bordet, således som mor lærte mig i min barndom. Det har ikke skadet mig endnu. Hvad ellers min maskot angår, så havde den sit logi i min søsters dukkestue. Og en gang tog jeg den også med i skole. Der anbragte jeg den i en gymnastiktime på sadlen af skolens gamle springhest til største rædsel for vores bedagede gymnastiklærer, som vi drenge efter tradition fra flere generationer kaldte Færkel. Han var en gammel oversergeant fra begge krigene og en elskelig og vidskægget kavaler, der havde lært min far fægtning med fleuret og hugning i officerskolens yngste klasse. Han havde mistet et par fingre ved Sankelmark, tror jeg, men endnu kunne den gamle sportsmand og kriger, der var over 80, slå et kraftspring flottere end nogen af os drenge, og bagefter endnu gå på hænder hen over gymnastiksalsgulvet, med den invalide hånd og de to vatfingre i en ræverød glacéhandske plat på gulvbrædderne, og med den elegante mørkeblå redingots lange skøder daskende ned over den snehvide stride hårtop. De voksnes legetøj var i reglen spil. Lidt vædekamp måtte der altid være i det. Det ansås jo ikke for fint at udløse de mere griske instinkter på børsen. Og så holdt man sig til den uskadelige spænding ved et kortbord. I mit hjem spilledes til daglig besik, og min mor elskede Halma, og en vinter havde vi et hjemmekrokket spil på spillebordet. Vi børn spillede mest det nye julespil, god bang eller so i hul, på et aflangt bræt med tal imellem små stifter, og så mindede os om vort paradis i gården, men var meget finere. Men nu var det blevet puslespillenes år. Og begge vores forældre og vores tanter og onkler sad alle sammen og mixede med et par kroge, der var hægtet sammen og skulle skilles ad. Eller de holdt ud i mange timer ved den lille flade æske, der var inddelt i rum, hvor en halv snes blykugler skulle drives ind i den fælles bås. Og vi børn, som hurtigt lærte kunsten, så de voksne sidde med stirrende stupide miner, mens de rystede og raslede og blev mere og mere hektiske og stive i deres øjne. Aldrig fik de drevet deres svin i stien. Altid var der i klunketiden ting, der gik ved siden af. Men man elskede i de tider at holde ud, trods modgang. Selvom livets drillespil aldrig helt blev løst. Det var i samme periode af mine søstre, at den franske bonde blev ført ud til dagens promenade i babykjoler ned til hælene og kysehat med silkesløjfe under hagen. Den engelske modetegnerske Kate Greenaways kokette vignetter af børn i kælende dragter var blevet mode, og alle de unge mødre fandt med fryd en påklædningsdukke i sit lille klunkebarn. Det var selve Victoria-tiden, der på uldne guvernantesokker skridtede fra London over Nordsøen til et bigot og snærpet bourgeoisi i Danmark. Selv var jeg i hine år, hen i 80'erne, da jeg var 12, begyndt at digte. Lejlighedsårsagen var, at jeg som julegave havde fået et lille håndtrykkeri, så jeg selv kunne sætte det, jeg fik lyst at skrive. Jeg mente så, at alt var klart til at blive digter, og jeg kunne virke som min egen forlægger og bogtrykker på samme tid, og derved få hele bogsalget for mig selv. Mange digtere har prøvet metoden siden, men uden held. Man kommer nogle gange ikke bag om sin forlægger. Jeg digtede så først en halv snes linjer af en roman, og fik også med stort besvær de små bitte typer sorteret ud og anbragt i sats. Jeg husker, at den begyndte med nytårsnat i året 1660. Jeg var begyndt at læse Kajt Etler. Han var dengang endnu fortælleren for alle landets drenge. En brynjeklædt rytter red på en kulsort hengst. Men mit trykkeri, der var fra Nürnberg, havde intet y, og det blev altså til en brunjeklædt rutter red i en nutårsnat. At anvende et tysk y stred mod min sans som god stilist. Og desuden var der for lidt i æsken af bogstavet E, der er så hyppigt i det danske sprog. Jeg måtte stadig flytte med det samme lille E, og måtte altså stadig brække om, før siden var helt fuld. Jeg opgav derfor snart at trykke. Men ikke at fortælle. For jeg har altid været fortæller. Det evner jeg langt bedre end blot at referere. Jeg har altid elsket at fabulere i samme grad, som jeg har hadet at mystificere folk, og dermed lokke dem ind i en menighed af denne eller en endnu mere uklar verden. Jeg forsøgte mig altså fremtidigt i den mundtlige fortælling. Helt heldig var jeg ikke der med i mine drengeår. Jeg fortalte for mine to brødre, der delte værelse med mig, en roman, der faktisk var uden ende, og med fortsættelse følger i næste nat. Hvad den handlede om, aner jeg ikke nu, og jeg havde ingen plan for inden. Idéerne kom hver aften i hine tider ned til mig ganske af sig selv. Meget snart faldt begge de to andre sødligt i søvn. Jeg mærkede det ikke, men blev ved. Skønt timeslaget på vort gamle pigekammerur formanede, og nu var den to. Publikum slumrede, men jeg fik stadig ny impuls. Sidenhen i mit liv har jeg altid trøstigt fortsat på den manér. Men allerhelst ville jeg i de år være maler. Jeg havde min lille farvelade med 8 tørre stykker i neuropinkulør, og jeg farvelagde med en lille, næsten altid frynset pensel, en tegning, jeg havde lavet af en turnering med riddersmænd og heste klædt i panser og plade. Hestene var sværest. Menneskers anatomi kunne jeg lære ved selvsyn i et spejl. Heste løb for hurtigt hen ad gaden, selvom det myldrede med dem overalt i byen. Jeg lærte senere lidt akvarelteknik hos min fars nære ven, den senere statsbanearkitekt Heinrich Wenck, på dennes atelier ved Marmorpladsen. Jeg kopierede meget slet et udsnit af ruiner i Pompeji. Min far ved æske havde ikke stof til de kulører, som jeg så i fantasien. Men jeg ville stadig være maler, og jeg blev det heller ikke. Og så kom jeg til London på et 14-dages togt med en kammerat, hvis far, kaptajn Mollerup, førte den store englandsdamper Christian den 9. Han var en af de allermest ansete kaptajner i det forenede flåde. Vi rundede Skagen og tog den 3 dages rejse i voldsom kuling, uden at min organisme reagerede derved. Heller ikke senere har jeg været søsyg. Det må ligge til min natur at være i balance selv under stærke udsving. Til gengæld har jeg altid forudfølt de ubehag, der ved en given lejlighed kunne ventes. Jeg mærkede dem længe før de altså ikke kom. Jeg anticiperede ulykken, og min indstilling på den gjorde, at min smerte eller sorg bestandig var brugt op på forskud. Men må det egentlig en fordel at tage et skrald i fantasien og siden slippe, når det melder sig reelt? Ens fantasi er dog det mest sensible af alle smertepunkter. Men det var altså min første rejse. Den blev mig ingenlunde noget gennembrud. Jeg mødte jo også blot i London et glimt af den ægte snærpede, snobbede, stive og stramtandede viktorianske tid med dens omsvøb af uldent hykleri og kant, mens vi i København kun ret moderat var svøbt i klunker. Og det hele blev vel kun en forskel i formatet. Begge steder fornam jeg samme tykke og indelugte luft. Alene Vesterhavsrejsen føltes frisk. Men jeg så jo nok en del grandiose enkelheder fra en verdensstad i den store stil. Jeg kørte i en handsome cab med kusken højt bag på kalesjen og dykkede ned med en bybane under Themsen, hvilket jo var ret nyt for en dreng fra en velmeriteret residensstad med kun tvinde hestesporvognslinjer, en til Frederiksberg og en til Østerbro. Jeg tror, at Londons underground har spillet større rolle i min fantasi end noget, jeg ellers oplevede på min rejse. Nu muligt et glas ingefærøl, jeg drak i en lille shop i Milkwall-kvarteret, hvor vi lå i tørdok. Jeg glemmer aldrig den søde aroma af det øl, og har desværre aldrig smagt noget præcis så dejligt siden. Og undergrundsbanen har jeg endnu i dag præsent ved en ubehjælpsom drengetegning, som jeg lavede, da jeg kom hjem. Jeg tegnede den logisk nok med sort kridt, for en tunnel skal jo ses i kolos. For øvrigt så jeg her for første gang et musikkorps uden følge af et regiment marcherer hen af en af dokkens gader og standsede ved, at en bro gik op, da vi løb ind. Det var en bank holiday, og alle dokken skader myldrede af fulde mænd i pjalter, og af kvindfolk i sprukne snørestøvler, skrålende og i lange rækker, arm i arm. Men midt i sværmen stod det store musikkorps stille, og alle dokken stodder og tøse standsede og blev tavse. Jeg skimtede fra skibets dæk de blanke messinghorn, som glimt igennem London-togen. Musikanternes røde jersey glødede under jakken, over stortrummen klingrede bækner og pauker, unge piger med kysehatte hængte guitarer i et bånd over skuldrene, og deres stemmer slog pludselig klart og lyst igennem brølet fra skibets spildedamp og over gny og raslen fra dokkens kraner. Det var frelsens hær. Den var endnu aldeles ukendt, selv af navn dengang i 88 i Danmark, i hvert fald i den ene af kreds, hvor til jeg hørte. Hos os havde ingen endnu tænkt sig en mission, der virkede fra neden. Nåden kom altid fra det høje, med rigelig velgørenhed ved jul og nytår, og da hæren få år efter viste sin første trup af pionerer på den frederiksbergske runddel og foran Betelskibet, der hine år henlå som sømandsmission der, hvor nyhavnsbådene nu har landgang, begyndte man med lidt forargelse over salmesangen på de mest vulgære gademelodier, og derpå morede de voksne sig højlydt, når vi havde selskab, over de gæve frelserpigers blanding af halløj og fromt halleluja. Indtil de vist omsider fattede, at den nye frelserarmé helt fortræffeligt aflastede deres hidtil ikke mærkbare samvittighed med hensyn til de frygtelige fattige hjem i de gamle kolera-kviste på Christianshavn, og til lige gik i ledning mod lasten bag Farvergades træmmevinduer. Trods den umodenhed, der jeg nu fulgte af mine blot 14 år, fornam jeg dog denne rejse, som blev et skylight åbnet til en lidt større klode. Og det galt mest de stunder, da vi stod til havs, midt gennem dønninger, der mindst var så høje som huset hjemme, og om sider morgenen, da Themslåsen iklædt et blinkende harnisk af voksdug om søstøvler helt op til skridtet, kom indrene fra sin bådtofte af en trosse op til skibets lønning, og midt i en styrtsø råbte til vores styrmand, "Well, how are you, sir?" Og et halvt år efter berettede alle Københavns aviser om den stolte redningsdåd, der var udført af Christian den 9.'s kaptajn. En ladning kludeaffald i lastrummet dybest nede ved skibets køl var gået i gæring og havde udviklet giftgas. Fire mand lå dernede, bevidstløse i det bælmørke rum, og ingen vågede sig hen til den peståndende lue. Så bandt skibets fører, kaptajn Mollerup, en line om sig og lod sig 34 fod ned i den dybe skagt. Tre mand bragte han op i live, men sidste gang var han selv bevidstløs og hang blot ved sin støvlehæl i tovets lykke. Jeg omtaler kaptajn Mollerup her, fordi han i hine år var en af de mest kendte i vor kofartifart og den djærveste mand, jeg har truffet i min tid. Ofte kom jeg som dreng i hans lille, sover borgerlige hjem på Tolbodvejen, hvor hans norskfødte hustru viste mig en egen nænsom godhed. Også i dette hjem var der plys og klunker, men på nødetris etageren lå der sjældne konkylier, koraller og små linjeskibe bygget i en flaske. Og væggens billeder i pastel eller gouache viste fuldrækkede sejlere med hver klud og hver talje tegnet fuldt korrekt. De stod stolt over stag hen forbi Gibraltar eller Taffelbaj, gennem kridtet blå krabsøer, sat i glas og ramme. Men der var hæklet antimakasser over hestehårssofaens læn, og en perlebroderet pølle hang på gyngestolens ryg med to lange pyntlige kvaster ned på skuldrene af den, der sad som røde i poletter. For selv et ramsaltet sømandshjem havde lange ulfrønser i de år. Og må de ikke findes i mange små intime hjem endnu, i vor egen golde og nøgne tid. Men bag det lunende stof over alle møbler i et officers, et embeds eller et sømandshjem, var der ofte en hårdfør og maskulin struktur. Under alt det bløde var der muskler og knokler, og et muntert og ukueligt mod. Og i kaptajn Mollerup selv, ser jeg en af tidens mest mandige og statlige typer. Til søs var han i sit oljetøj med skumsprøjt fra Brødsø og perlen i det mørke korte skæg, den rankeste mand på dækket. Og når han gik i land til rederiets filial, utvungen i sin ulastelige redingot med silkehat og hvide handsker, var han den fuldendte London City mand på promenade gennem Fenchurch Street. Som han var også hele tiden dengang, da der var klunker. Alt det blødagtige var kun skalkeskjul. Selskabelig korrekthed var blot en gentleman's agreement om ret til at færdes uforstyrret mellem andre. Polstret dækkede kun for de altid parate muskler. Inderst var spændstig styrke, eller den robuste kraft, og en strenghed, der på en gang var mandig og blufærdig. Tiden forekom derfor ofte hård, men trods alt var det en generation af kavalerer, og alle med en retsindighed og en ridderlighed, der ville forekomme adskillige i vores moderne dage ganske overflødig og hysterisk, men som altid i den tid kom helt selvfølgeligt og spontant. Nu til dags vil de fleste vel dække en alt for udpræget moralsk korrekthed med en forlegen undskyldning, og deres lidt for patentlige hæderlighed med en sky og kajtet gestus. Ja, jeg skal lige sige, at I lytter til programmet Farve og Cigar. I har nemlig skruet ind på Radio 24/7, og lørdag aften er det mig. Jeg hedder Carsten Farve, som læser op af ældre litteratur og fortæller lidt om det. Og jeg er i gang med Otto Runks erindringer fra min klunketid, som udkom et par år før han døde. Den udkom i 1942. I den samme sommer, anno 88, var den store landbrugs- og industriudstilling på det gamle voldterræn ved Vesterbro, hvor engang Lucie-møllen lå, og senere en vidtstrakt mudderpøl, der nåede omtrent fra den sidste voldstump til det gamle Halmtorv. Det er altså den nuværende Rådhusplads. Det var vel den første gang i disse to tiår, at hovedstaden skottede igennem de nedrullede jalousier ud mod et større landskab end Amager og Valbyfældet. Vi anede et mere åbent Danmark, som det kommende århundrede muligt kunne skabe. Og visse fantaster forudså en også en million strøm af turister og til lige pengestærke firmaers agenter fra Berlin og London, der kom for at købe, hvad vi havde af speciale, fra mejeriprodukter og maskiner til sølvtøj og porcelæn. Min far deltog personligt i udstillingen som rådgiver for ledelsen inden for sin specielle videnskab og til lige som udstiller, og han vandt, som tidligere ved udstillinger i Paris, London og Wien, megen anerkendelse og adskillige medaljer, og til sidst den danske fortjenstmedalje i guld. Vi børn sværmede i vores leg vidt over det store terræn, fra den russiske, meget groteske afdeling til den danske kunstudstilling, mest af de gængse Charlottenborg-billeder i en bygning af hvidtet stuk. Vi drak sødmælk i det arbejdende mejeri. Vi så dykkeren gå ned og gøre gestus, som om han lappede et sunken vrag på bunden af en vandtæt glasklokke. Vi kørte op i elevator i den underfulde Tuborg-flaske. Vi gik betagende rundt om den mægtige model af Nikolaj Tårns gamle kirke, der var højere end et af selve husene i Nyboder. Og for øvrigt forstudie til det folkebibliotek, der nu danner hestekroppen af den forunderlige bygningskentaur på den gamle historiske plads ved Nikolaj, hvor der i 80'erne lå slagterboder, og hvor der var sprøjtehus i det dengang kullede tårn. Men på dets platform var den kugle på en stang, der bestemte klokkeslættet for hele byen. Hvor stirrede vi drenge ikke fra vort skolevindue efter kuglen på Nikolaj, når klokken nærmede sig et? Ja, det var sådan en tidsangivelse, der kunne ses fra det meste af byen, en kugle, der blev hejset op og faldt ned på spiret præcis klokken et om eftermiddagen. Og som I kan forstå, så husede Nikolaj Kirke dengang Københavns Kommunes Folkebibliotek. Og på den store udstilling glanede vi betaget op til den grandiose kuppel over hovedbygningen, som vi havde set blive bygget af en masse kulørte tændstikker, der højt oppe over facaden blev falset sindrigt sammen i rød og guldbroget mosaik. Og bedst af alt var det at løbe ind i marinens pavillon, hvor en kommandobro var bygget op med nathus og kompas og to revolverkanoner, som vi kunne dreje, når overbådsmand Nielsen vendte ryggen til, og hvor der var torpedoer af blankpusset stål, ligesom på kanonbåden Esbern Snare, hvor vi havde været med min ældre bror, der nu som lærling var til orlovs og snart skulle læse til kadet. Og der så en voksfigur af en matros, der ved sit bælte havde en patrontaske, som far havde opfundet, og som allerede var indført i marinen. Den var en flad cylinder, hvor patronerne under et læderhylster sad i rundkreds omkring en akse, der drejede af sig selv og smuttede patronen frem, hvilket muliggjorde meget hurtig skydning. Havde far blot tænkt på at anbringe patroncylinderen inde i skæftet af geværet, i stedet for ved soldatens bælte, så havde han skabt den for hin tid ganske nye type af maskin- og magasingevær. Men altid kom han enten for tidligt eller for sent med sin sjældne evne som sindrig konstruktør. Min bror havde en drengevelocipede, en væltepeter af den mellemhøje slags, der kom frem ved året 80, og med en ganske smal gummisnor om hjulets fælg. Min far fandt på at sy en opskåret gummislange rundt om hjulfælgen. Det var forløberen for den nye cushionring, der først viste sig herhjemme et par år efter, og som igen var forløberen for Dunlops pneumatik. Altid gik far rundt i en sfære og opfinder syner, og senere, da han blev hovedagent for det store engelske verdensfirma i våbenindustrien Armstrong, drømte han i haubitser, kanoner og panserskibe. Men aldrig kom de store ordre og gjorde ham uafhængig nok til at leve for sin videnskab alene og til at kunne inddække de mange pengeslugende patenter. Kort før sin død i 1904 var han på god vej til at fremstille et nyt relæ til elektrisk kraftoverføring. Et problem, som en eftertid først længe efter har løst. Far havde den skæbne, at når han søgte at løse et teknisk spørgsmål, kom han altid ganske nær ved målet. Og det var egentlig ingen tragedie, for higen er altid bedre end at være færdig med noget fuldendt. Og for hin tid var dette typisk. Man var altid lige ved, og ingensinde helt ved målet. 80'ernes mission blev at skitsere det århundrede, der skulle komme. Og da det samtidig kom, dette formidable segel, så, ja, som det så ofte går i kunst, var skitsen 100-fold bedre end det komplette værk, som vi, ak, i gigantteknikkens virvelstorm over verden, nu fik at se og føle. Men ved den store udstilling var det, trods svigten turiststrøm, dog et glimt fra et større Europa, der lyste ind i det selvglade og selvforsynende danske klunkeland. Det viste sig som altid først i moden, da med et fik snit. Bukseknæene og de snævre ankelfutteralers tid var overstået. Vi halvvoksne drenge behøvede ikke mere skohorn for at komme i vores bukser. Vi prøvede mange slags stoltrådsrammer til den obligate presning og endte med at sove på det ved at lægge bukserne under vores madras. Og i dag, halvt hundrede år efter, er problemet stadig ikke løst. Det næste større fremskridt for os drenge var det lange bindeslips. Jeg glemmer ikke den store dag, da jeg aflagde det forrige flade pandekageslips under den lave flip, en sammenlagt lap af silketøj, syet eller klistret på en flade pap. Det var klunkeslipset. Men nu var jeg fremskreden og var blevet selvbinder. De fleste af det bedre selskab var allerede nu en hel del berejst. Adskillige officerer fra tjeneste ved et fremmed lands armé. Min mor foretog sin årlige baderejse til Ems, eller en lille sommerrejse til Firvaldstættersøen, eller mere moderat til Saksisk Schweiz. Hun førte en større udenlandskorrespondance med rejsevenner i Holland, Sverige eller Frankrig. Og i vort hjem kom ikke så få fremmede nationaliteter, mest dog fra diplomatiet, der følte sig ene i den mediokre hovedstad af Københavns nærmest ridikyle duodesformat, eller et par ældre generalkonsulonkler. Men også adskillige udenlandske teknikere og industrifolk, der forhandlede med min far. Egentlig var min far vist optimist. Han troede på sin stjerne. De samme små heldige sammentræf, der tit og uventet havde mødt mig selv i mit liv, dem har min far også kendt. Men tog det som noget helt selvfølgeligt. Alle døre åbnede sig for ham. Alligevel kom den store og afgørende tilskikkelse aldrig. Måske har han ikke ønsket den tilstrækkeligt stærkt, som det så ofte er tilfældet med dem, der gennem slægtled er bestemt som overklasse. De har allerede nydt det hele før, gennem deres fædre. Plebejeren, der begynder på helt bare bund, evner at ønske ganske anderledes krabat. Mine to unge søstre var det tilladt at gå helt sammen, fra Bredgade, siden op langs Østergades højre fortov og hen over de nogenlunde jævne brosten med en enkelt fliserad og hjem af venstre, for at muligt at lade sig se med den nye forsat af en inklination for lørdagens store bal. Det var dem alene tilladt at besvare den erbødige hilsen, en kavaler kunne driste sig til, med et nådigt og distant, knap mærkeligt nik, men måske med et lille glimt i øjenkrogen, der altid var gådefuldt nok, til at give vedkommende lidt at grunde på for resten af dagen, og måske natten med. Jeg tror ikke, at nogen af mine søstre i de år har været alene i følge med en herre i byens gader. Derimod måtte de ledsage min mor på hendes lange turnus rundt til dameskrædder og magasiner fra Hatte Jacobsen til Ove Thomsen, hvor de dog kun fik sy, når det skulle være ekstra fint. Eller de måtte være hende til støtte, når det drejede sig om konsultation hos tandlæge Lindhardt eller den søgte bredgade tanddoktor Bobær, der havde sin pinebænk opstillet i en af pavillonerne ved det Schimmelmannske Palæ. Det, som vi i vores dage kender som Otfellow-palæet. De fleste eftermiddage gik dog for min mor med visitter. Etiketten var her særdeles skrab. Man skulle takke for en indbydelse inden og for bespisning efter et middagsselskab eller et bal, og dertil kom fødselsdags- og nytårsgratulationerne. Der verserede i de tider en historie om en hørkræmmer, der i kraft af velgørenhed efterhånden var arrangeret til etatsråd, og nu havde hørt, at det var kutyme i den fornemme verden, navnlig i diplomatkredse, at lægge kort ved nytår i de huse, man frekventerede. Han lød altså sin nye landauer med kusk og med kokarde på den høje hat og i pelskrave, samt med skulder og pisk, køre rundt ved sine venners og bekendte skadedøre en nytårsdag. Det tog ham det meste af dagen, og da klokken var 6, erklærede han desperat, nu har jeg lagt kort hos alle, og endda har jeg af den bunke på 52, jeg tog med af Holmblads salmebog, både Ruder Knægt og Hjerter 7 tilbage. Han havde altså ikke været klar over, at der var tale om visitkort, man skulle uddele. Han har taget et sæt spillekort. I en større middag i vort hjem begyndte altid dagen før, ved at min fars oppasser fra kasernen kom og pudsede glas og porcelæn og alle de mange palasker og sabler i våbensamlingen på væggen. Han havde stadig spisestuen ved det store bord, og her, såvel som i anretterværelset, stod tårnhøje stabler af det fine porcelæn med små ostindiske pagoder malt i blåt. Og sidenhen var der de mange sæt sølvtøj, der skulle pudses med en helt ny slags kridt, der lugtede surt som bare satan lige op i ens næse. Og når sølvtøjet bagefter blev synet, var det værre end selv en pusseparade med korporalen på kasernen. Og både kokkepige og kogekone påstod, at alt postelinet var kommet til at lugte af hestestald. Heller ikke fandt nummer 41 fjerneste grad af forståelse hos husets hund, skønt han prøvede på at opnå våbens tilstand ved at lokke for den med et stykke frikadellemad fra sin tallerken med smort, der ved frokosttid blev serveret ham på huggeblokken. Hunden var meget bedre vant. Det var en russisk moppe, de års modehund, og den var fætter til selve prinsesse Maries berømte racedyr. Den var sort over hele foransigtet, som poleret med blanksværte, havde en uforskammet opretstående krøl på halen og var smækfed som en årne af mange års dyre og lækre sager. Den regerede hele huset med en ganske ubehersket brutalitet. Heller ikke den syntes om soldaten, der lugtede landligt. Den brød sig kun om bylugte, dog kun af indendørs art. Nu den ikke mere nedlod sig til promenade, og kun under hæse brøl lod sig bære ned i gården af kokkepinen personligt hver morgen og hver aften. Den for derfor frem fra sit hi under stoppekonens skørter, hver gang hestepasser 41 kom ind i spisestuen for at hente en petroleumslampe fra buffeten, nu de alle skulle fyldes på dunken til det store selskab. Men soldatens fedtlæderstøvler var ikke for ældre hundetænder. Så hyggede den sig af der under stoppekonens trefold lag af skørter. Hun hed Madame Heistad og havde i 60'ens 20 år tjent først min fars familie på Gammelholm og derpå os som trofast undergiven alt muligt kone. Hun stoppede, lappede, strikkede, vendte bluser, syede bindler i bukser samt vartede op. Madame Heidestad var en fin og falmet lille gammel kvinde, der med sit glatte, tynde hår ned forbi de magre kinder så ud, som havde hun ligget 100 år i et herbarium. Selv var hun udslidt, træt og elskelig, og under hendes skørter var der lunt, der havde hunden Bobby indrettet sig sin ultættede wigwam med hagen tungt og hårdt på hendes bruneller. Flyttede hun foden, blev den meget vred. Også den hund forstod at hygge sig mellem klunker. Dens efterfølger i pladsen var en foxterrier, der nu var blevet modehund. Det offer, den valgte sig, blev husets aldrende, meget dygtige og meget intelligente kokkepige, der hver dag efter seks var overmodet fuld. Den fuselfri Brøndum kostede de år knap en halv krone, så når hun derpå sov rusen ud i pigekammeret, havde hun familiehunden i sengens fodende, og ingen vågede at forstyrre hverken hende eller hunden. Denne symbiose var en tragedie for sig. I både dyr og menneske var noget meget betydeligt gået under. Men nu er bordet altså dækket, og kogekonen har været inde og sætte alle servietter i kunstnerisk varieret vifteform, eller som svane eller sejlbåd, og mens et vindue for oven lukkes på klem efter soldat og stoppedame, kommer min mor ind og visiterer borddækningen. Det er den årlige store middag, og der er 6 glas ved hver kuvert. Min fars familiehjem var bekendt for sine meget svære middage. Som gammel Roma-far i Torvaldsen-tiden midt i 40'erne, havde min bedstefar, komponisten, bragt det italienske køkken med til de hjemlige pauluner og indført den her i landet endnu næsten ukendte macaroni på sit mere dagligdags familiebord. Han opelskede de første tomater i København i urtepotter i sin vindueskarm. Hans hjem galt for et af hovedstadens allerbedste madsteder. Og traditionen blev ført videre i vort eget hjem, som så mange af de gode traditioner fra den æstetiske og madkære tid i 60'erne. Det var ved de meget hyppige middagsselskaber i de store steges og de fede salaters flotte dage. Oksestegen bævrede spruttende af krølfedt, og hummerne boldrede sig i mayonnaise. Strasbourg på stegerne struttede af trøfler, og bayonne-skinkerne krogede sig i kumperlandssovs. Min far indforskrev franske og italienske vine i fad til hjemmeaftapning for en vennekreds, og det var vældig eftermiddag, når de stod samlet omkring fadet, og den digre tynde blev plantet på vort spisebord, spunsen slået fra og pipetten i andagt ført ind. Den edle drue piblede ned i de fine krystalglas, og korpslægen, onkel kammerjunkeren og onkel ingeniøren, samt den trivelige og modervitsige prokurator, stod med stive vinkenderøjne og snusede livligt og nikkede og sagde, og ah, det blev meget sent, før de kom i seng. Det var foruden slægten mest officerer her og marine, der var vores gæster ved de store middage. Ofte var æresgæsten min fars chef, den statlige general Moltke, der var gift med min mors kusine. Også mors onkel, politidirektøren, var en jævnlig og altid meget myndig gæst indtil sin død i 87 som gehejme etatsråd og dekoreret med storkorset. Det hvide bånd blev nu tværs over uniformens bryst omsorgsfuldt føjet til de mange ordner på maleriet af ham i familiens dagligstue. Vi børn var en smule ængstige for hans lidt embedsbarske væsen, selvom han godt kunne give os lov til at klatre omkring på den løjerlige løgbænk af bambus, der stammede over for Trankebar, når den, der ikke var i brug ved hans middagssøvn, og som stod inde i det store arbejdsværelse med lovbøger langs alle vægge. Og var han ikke hjemme, men kun vores gamle tante, så var det sjovt at lege skjul i den umådelig store og ovale Amaliegade spisestue. For de høje, hvidlakerede fløjdøre var dobbelte, og i det bælmørke rum imellem dem var glimrende gemmesteder. Desuden var de store vægskabe, hvor alt syltetøjet stod på hylder, ikke højere end vi godt selv kunne nå. Og vi børn legede i den store have med de høje opskudte trækroner, der i hine år endnu lå mellem Amaliegades sidehuse fra de gamle palæers stortid. Blandt min fars nære venner var også flere af de store industrielle, der mere og mere fremstod som foregangsmænd i tiden efter den nordiske udstilling. Først og fremmest det tekniske og organisatoriske geni G.A. Hagemann, den danske sukkerindustri skaber og grundlæggeren af den grønlandske gryolitindustri. Med ham havde min far deltaget i konstruktionen af et par videnskabelige instrumenter. Vi børn betogs altid ved samvær med den venlige og beskedne personlighed, med den markante profil og det tindrende blik bag brillerne. Også hans kollega, konferensråd Wilhelm Jørgensen, hørte til vores nærmeste omgang. Han var en af den kemiske industris førende mænd herhjemme, og sammen med Hagemann leder af fabrikken Øresund. Mest var vores store middag præget af den fortrolige og kammeratlige stil blandt min fars venner fra officersdagene. Tonen var djerv, ofte særligt når der var folk fra marinen, lidt robust. Der blev aldrig holdt taler, og det hele forløb uden nogen art ceremoni. Jeg kan nævne, at der således aldrig blev udbragt bordskål eller bedt bordbøn i mit hjem, skønt den obligate andagt inden måltid ikke var helt usædvanlig i de tider, selv i københavnske kredse. Jeg husker nytårsmiddag hos en højere civil embedsmand, hvor vi børn var bedt med. Da vi gik til bords, fandt vi et geled af 7 glas ved hver kuvert. De blev altid talt op af øvede middagsherrer, i det de satte sig. Og på hver af servises øverste tallerken, bordet rundt, lå et halvt dusin nyanrettede, frisk åbnede østers i deres skal mellem iskrystaller og smilede i skægget op imod os. Og vi famlede allerede efter vores gaffel, Men just der rejste husets vært sig fra sin plads ved bordenden, rund, skaldet og æblekindet som Mr. Pickwick, og med en fylde under den hvide vest som en plumpudding. Han slog på sit glas og viskede med bæven i stemmen: "Lad os allerførst mindes vores kære afdøde fra det hengangne år." Han remsede dem op. De var os alle sammen fuldkommen ubekendte, undtagen en blandt os skolebørn, meget berygtet institutbestyrerinde, frøken Niverød, som engang havde revet øret af en dreng. Og derpå bad han fader vor. Efter bordet ved vores selskaber var det kutyme og sikkert også nødvendigt, at herrerne gik ned og luftede sig en smule. De tog cylinderhatten på, og i kjole og hvidt gik de helt ud i Store Kongensgade, og ofte end også ud til Grønningen, dampende på deres store Havana-cigarer. Adskillige af dem kiggede på vejen indenfor i gården, hvor der dog opstod spektakler, i det der samtidig kom fulde gæster op fra natbeværtningen Kronens Kælder og tog pladsen op ved plankeværket. I midlertid var en kommandør i marinen helt befaren nok til at mønstre selv en højkæftet bisse fra slagterboderne ved Nikolaj. Der står de fine middagsherrer altså sammen med de jævne gæster fra natbeværtningen og tisser op af plankeværket. Og det foregår i Otto Rungs erindringsbog fra min klunketid, som jeg er ved at læse op her i programmet Farve og Cigar på Radio 24/7. Vi børn var altid vildrede om, hvor det var bedst at lytte i krogene. Enten i dagligstuen, hvor damerne sad, eller ind hos herrerne. Vi vækstede mellem dem. Blev vi jaget ud det ene sted, fik de os på det andet. Vi knep os altid musestille på vores dansesko ind gennem en dørsprække og satte os uskyldigt på en puff i der hine mærkelige møbler, der hørte til tiden, og var en kasse overtrukket med stof, lagt i læg, samt dækket af en hønne og lange frynser. Den gemte i reglen sommerundertøj eller vintergalosje og vanter. Og så lyttede og lurede vi på alt, hvad der blev sagt eller visket hos damerne eller skrålet ind i herreværelset. Vi var de små krukker, der også havde øren. Meget fik vi også at vide om optrækkende forlovelser i kongehuset, og om en frygtelig affære med en tjener over hos enkebagnessen, der nylig på trods havde nægtet familien hjemme for visitter, skønt de sad og ventede søndagen inden et bal. Og om grunden til, at en 20-årig datter af en højstretssagfører pludselig måtte rejse til udlandet. Den nærmere forklaring herom blev dog desværre bare visket. Kun tre ting blev der aldrig talt om. Mor havde en gang påmindet os om tre ting, må man aldrig konversere i selskab. Om mad, om sygdomme og om penge. Alle tre ting er lige uappetitlige. Mad besørges af kokkepigen alene. Mor gik aldrig i køkkenet, uden lige før bordet ved et middagsselskab for at smage såsen til. For til sås havde hun alene den rigtige tunge. Først når mad er færdig til at spises, er den appetitlig. Og så hæver man blot sit glas for værtinden. Sygdomme er altid uhumske, og penge er i sig selv noget ganske unævnligt. Ak ja, der kunne vi måske lære noget. I vores dage taler man jo næsten ikke om andet. I hvert fald, når man er kommet op i vores alder. Der blev ikke udført håndarbejder til de obligate julegaver inde i dagligstuen, hvor mor sad midt i sin sofa og konverserede damerne. Det var ikke god tone i større selskaber at sy eller brodere, end sige da at tage hækle eller strikketøj frem, som nu. Men det hed sig for øvrigt, at den ganske ung legationssekretær, der var en hyppig gæst i vort hjem, nu og der i helt intime kredse kunne trække et stykke stramaj frem af kjolens inderlomme og begynde at brodere korsstæng. Han sad altid, når han var hos os, og balancerede med de langsmalle hænder, som om han holdt garn for en dame. Tit kom også ind til damerne min mors fætter, kammerherren, der på grund af sin udsøgte selskabelige pli og sin store arrangørevner til at sætte et selskab sammen, blev anvendt som en slags maître de plaisir i Beaumonten. Han vidste stedse det sidste ny fra de adelige herregårde landet over. Han kunne altid indvarsle forestående alliancer mellem de førende familier, og mor sagde, at han kunne lugte en myrtekrans måneder før det skete. Han elskede også børn, og vi ham. Han var sprudlende vittig og mod os så inderlig rar, med blanke 25 ører og godter hver gang han besøgte os. Men nu måtte vi ind i herreværelset, hvor der lød et vældigt raballer. For onkel politidirektøren, onkel admiralen, der havde været med ved Helgoland og var lynende konservativ, og min mors halvbror, kammerjunkerløjtnanten, var blevet overfaldet på det alvorligste af en helt ny gæst i huset. Det var en blegnæbet ung bankdirektør, der havde afsløret sig som radikal og sagt Hørup. Det kunne også hende, at min far gav en særlig lille opvisning for sine gæster. Han kunne optræde som tryllekunstner med forlorene bakkenbart og fingerfærdige trække et hønseæg ud af den tykke baronesses barm, og en anden gang hørte damerne pludselig en kvikken under salonbordstæppet og trak forskrækket fødderne til sig i den tro, at det var den af alle frygtede russiske mobbe. Men nu skrættede en stemme under bordet, "Good evening, everybody." Og så var det Edisons nye og allerførste fonograf med trakt, og teksten prikket på en lille strimmel staniol. Begge mine søstre havde haft deres debut for længst, og var nu fætterede balddamer i den sluttede inderkreds. Og jeg husker dem ved den store kostymefest, der fandt sted i de år, da det gik mod slutningen af det store stridbare århundrede. Man fejrede herhjemme jubilæet for en vunden krig, på en tid, da man endnu troede på idyllen, og blot hemmeligt vogtede på de uår, som alle kyndige mente ville komme. Det var mindedagene for det nationale frihedsår, der særligt i vores højre kredse fejredes i troen på en nyvagt ånd fra 48. Mine søstre var begge klædt i de historiske dragter med kysehat og langsjæl. De stod i en tombolabod i Kongens Have, og den yngste af dem løb ivrigt om og solgte lodsedler til den udødelige dukke Lise, der altid genopstår ved hver ny bazar i landet. Jeg lever den lille porcelænsbløjede dukke, mon ikke endnu den dag i dag. Altså i 1942. Nu gør hun nok ikke længere. Og hele det lange århundrede mødte op i stolt revy. Det myldrede mellem kavalergangens lave telte med Jens Dagelykker i de rødkjolede uniformer. Hans og Trine stod foran Herkulespavillonen, han i gule nankinsbukser og hun med hvide strømpebandolerer, og begge gnaskede de på røde sukkergrise fra kageikonen ved havens gitterport. I solskinnet gik borgerfruer om i franske sjaler, og over det hele sad H.C. Andersen velvilligt på sin sokkel, men ikke mere lueforgyldt, således som jeg husker ham fra afsløringen i mine tidlige år. Men mon ikke netop den mindedag var den store afslutningsfest for et kvart århundrede af alarmberedt idyl. En ting var endommeligt for os københavnerbørn i hende dag. Vi opnåede aldrig at røre ved et varmt og levende dyr, bortset naturligvis fra hjemmehunden og en tilfældig killing. Jeg er som en pansrød og koldblodig maskot skildpadden. Men jeg ved bestemt, at aldrig helt op til dato har jeg været på ganske tæt hold af en ko. Altid hørte den for mig med til den utilgængelige natur. Drosjehesten på vort gadehjørne angik os ikke. Den var altid helt belagt med dækken og med hovedet i en mulepose, og den var ikke nogen rigtig levende hest, men blot et stativ. Køer på marken var også en ganske ukendt og helt fremmed fauna. Vi gik dødsens angste for dem, for vi var kraftigt advaret mod tyre, og ingen havde beskrevet os, hvad der var hvad. Heller ikke blomster og fjerkræ angik os noget videre. Jeg havde i skolen lært at dissekere planter med en lommekniv i botanik, og efter en lille håndbog at bestemme slægt og arter. Det æglede mig. Og jeg havde det. Dets over- eller undersædighed angik ikke mig. For mig var alle blomster enten levkøjer eller roser. Og af alle fuglestemmer kendte jeg alene gøens kukken. Mest fra spisestuens ur derhjemme. På landet fik jeg aldrig lært at lytte efter lyd. Vi var altid lidt på kant med den ægte levende natur. Selv når vi børn fik vores ferie og lå på landet. Naturligvis fornam vi på en egen art drømmevis en sommeraftens lyse poesi. Og vi så op mod høstens stjerner uden at vide, hvad nogen af dem hed. Jeg husker også, hvor fortryllet jeg så ned i den klare bæk, der rislede gennem kløften i det gamle egebæks vang. Aldrig drages jeg af nogen farve, således som jeg dengang følte ved at stirre på det fløjlsbløde gyldne døn, der ulmer under det ringlende glasklare væl af en kilde. Men det var ganske andre ting, vi søgte, når vi tog på landet, end den aktivt levende natur. Det var først og fremmest rummet. Den hvide plads omkring os. Og endda var det ikke altid, at vi nåede så vidt fra byen, at vores ferie føltes fri. For tit lå vi på landet ganske tæt ved København. At bo i Hellerup en sommer var endnu i de år at være landligger. Og der, hvor taksgrænsen er nu i dag, var dengang bomhuset, der tog accisepenge af hver eneste drosje og charbang. Og der boede vi bag en lille forhave i et bondehus og spejdede efter de nye mærkelige folk, der kaldtes bicykelryttere, i knæbukser og med jockeyhue op på et hjul med sadlen højt over vores havegær og et sus for forbi med virvel i pedalerne af begge ben. En af mine mundre oplevelser var en sommer, da jeg hængende over et plankeværk så ned i nabobeværtningshaven, hvor en klub af skuespillere fra Casino spillede kegler. Og en af dem var Sofus Neumann, som jeg så ofte havde set spille så vanvittigt sjovt derinde på teatret. Men her var han endnu mange hundrede gange mere morsom, når han slog tre skæve og satte alle fingrene op i sit krøllede hår og dansede på et ben omkring på kejlebanen. Jægersborg Allé bestod for en del endnu af gamle stråtægte bindingsværksbondegårde og har både min bedstemors familie fra Gammelholm til leje. Selv boede vi i en helt moderne herregårdskopieret villa, der hed Rydhave, og dagligt gik vi ned til Øresund langs med kronprinsens strandhave og så prinsesserne, også de russiske eller græske, spacere eller lege derinde. Det hændte jævnligt, at vi var med, når vores forældre i skoven mødte kronprinsen, den senere Frederik den 8., og han venligt slog følge med os. Jeg husker hans blide og stilfærdige, let nønnende stemme og den fine og ligefremme naturlighed, hvormed han talte om forhold og vores fælles bekendte, og vi følte, at han var folkelig med den sjælens noblesse, der har præget hele den danske kongeslægt op til vores egne dage, hvor dens betydning for vort land er blevet så stor som ingen sinde før. Men når ferierne så var forbi, måtte vi skoledrenge køre ind hver dag med den nye dampsporvogn, der hostende og prostende løb på skinner ned ad Strandvejen og med endestation på Trianglen. Den tur var vores store eventyr. Vi havde vores eget private abonnementskort, hængt i en snørelise omkring halsen over blusen. Vi balancerede sammen med uvorne kammerater på det smalle trinbræt langs den åbne bivogn, og på en af bænkene så jeg hver morgenstund en skolepige på min egen alder, 14 år, med lange sorte krøller ned på kadettøjskraven og med en determineret amor buet mund og brune lumske øjne. Jeg fik at vide, hvad hun hed, men ikke mere. Og hun anede det bitterste om mig, skønt hun, når hun var i det humør, godt kunne møde mine øjne i et smil, mens hun sad med skolebogen på sine strømpeknæ og hørte sig selv i franske gloser. Som det altså her har vist sig, har jeg aldrig glemt hende siden. I mange sommer tog vi på landet et sted ved kysten, ofte helt op til Snekkersten. Hvad der var nord for Helsingør, holdt man for øde land og ubeboeligt for andre end nogle fiskere, og så et par kunstnere og skuespillere som Carl Bloch og gamle fister. Selv H.C. Andersen havde fortalt, at han i Ålsgårde, hvor jeg nu sidder og skriver disse linjer, blot var blevet forkølet. Men for os drenge var turen med Øresund eller Gylfe op langs kysten årets store fest. Vi ilede i trav ombord og spurgte straks efter vores gode ven fra sidste sommer, den flotte store styrmand Andersen. Og han hjalp os med at se efter, om alt vort rejsegods var med ombord. Inde i ruffet, ud for døren, ned til maskinen med det blanke stål og messing af de mange hjul og stempler, der stod vores egne træmmesenge og vores tangmadrasser, viklet om med sejlgarn. Og ved Vedbæk kom far ud fra rygesalongen og tog os med ned i kahytten, hvor hver af os fik det vidunder, som ikke findes mere nu på jorden, men i de gamle Øresundsår blev kaldt en dampskibsbøf. Intet duftede så livligt som derinde for kokkens lille kabys af løg, tilsat med olie ned fra maskinrummet. Men ved Snekkersten er der ingen dampskibsbro. Der er blot en havn af store kampesten, og to fiskere må gå ud og hente passagererne og hele læsset af deres gods i land. Den salte, friske duft fra et badehusbassin, hvor det sagde plasker om den stejle og mulende trappe, og hvor snegle og småbitte grønne krabber har klamret sig til de brune pæle, der spejler sig i zigzag helt ned til den riflede gyldengrønne sandbund, og det lille lyserøde badehus med de alt for korte bænke, hvor vi sammenknebende sidder på rad med den Marie-kiks, vi altid fik, når der var overstået, den fugtige lune luft af badetøj og våde børnekrop, og før vi småklønkende kryb ned ad den iskolde trappe, kom far ud over broen med en kande skoldhedt vand og hældte det i bassinet. Så, børn, nu er det ganske varmt. Jeg tror ikke, vi når flere sommerminder på denne side af nyhederne, men der kommer lidt igen senere. Hvis I holder ud, så er jeg tilbage efter nyhederne med mere fra Otto Rungs fra min klunketid. Nu kan jeg mærke, at min stemme er lidt hæs, og mens vi skal høre nyheder, skal jeg nok lige Se om jeg kan få en kop te eller noget andet stavlet på benene, så jeg ikke skal lide under denne rustne stemme. Vi høres ved.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.